Колеги, поки ми доброго дня всім, поки ми чекаємо, ми можемо, бо це надважливе питання, ми можемо просто почати обговорення, да, цієї ситуації. От, і...
Але є
так.
Можемо це обговорювати, але якщо ми до кінця обговорення не збираємо форум, то ми обговорюємо закінчення.
Ну, ну, дивіться, зміст хоча б при цьому, що ми бачимо якийсь конструктив, да? Задає...
Треба щось робити, а не тільки розмовляти.
Та ні, згідний? Так. Ну, давай завтра ще колегам в залі скажемо, які не прийдуть сьогодні, не дай Бог.
Ми бачимо тільки від МОЗу, вони нам надали пропозиції, як змінити, щоб ми можливо
Колеги, Шановні колеги, у нас є 12 чоловік, десь поруч на підході Борислав Береза. Ми могли би почати... Є секретар. Це Борислав.
Він теж проти корупції в ЛК МСЕК.
А тут усі проти корупції. Але ж, ну, в нього буде багато.
Ми можемо почати обговорення. Та нас, скільки людей в нас запрошені? Міністерство охорони здоров'я України, Департамент охорони здоров'я КМДА, головне військове медичне управління і Офіс реформ Кабінету міністрів. Тому я починаю наше засідання. Всім доброго дня. Шановні колеги, запрошені представники ЗМІ, 19 грудня 2018 року ми розглядали з вами питання, кричуче питання по затриманню працівників МСЕКів, в тому числі. Ми рішенням комітету направили листи, нам прийшли відповіді, вони всі у вас є. Я так розумію, всі ознайомлені. Це прокуратура міста, Національна поліція, МОЗ України, КМДА, Міністерство оборони. Всі надали нам свою відповідь. Я пропоную слідуючий формат. Ми маємо всі представники, які в нас заявлені тут, запрошені, всі є на засіданні. Тому що, ну, якщо говорити, прокуратура говорить про те, що порушена кримінальна справа, Національна поліція підтверджує. От, є в нас підтвердження МОЗа по цій ситуації, і вона підтримує позицію комітету теж по створенню робочої групи в цілому по питанню роботи МСЕКів в Україні. Так само КМДА підтримує створення робочої групи. Ну, от є відповідь у нас з Міністерства оборони, де проведено попереднє розслідування, і нам пропонують таку бездіяльність способом чекати суду, і як там суд вирішить. Але для чого нам чекати суду, якщо ми маємо факт? Це, по-перше, фактаж жорсткий. І, по-друге, нас цікавить не цей випадок є прецедентом, а нас цікавить в цілому корупційна складова, яка відбувається навколо МСЕКів в Україні. Тому, шановні колеги, я хочу, щоб кожен з вас з цього приводу висловився, задав питання запрошеним, і ми приймали рішення відносно цього питання по створенню робочої групи. У вас всіх розданий зараз одну секунду. У вас всіх розданий проект рішення, як це має виглядати. Може, в когось є ще якісь думки по цьому питанню, доповнення. Будь ласка. Але спочатку я вибачаюсь, пані Оксана, члени комітету. Шановні колеги, будь ласка. Да, будь ласка, Тетяна Рачкова.
Як трапився цей прецедент, ні для кого не секрет, і ми вже підіймали це питання і в Дніпропетровській області щодо нового конкурсу і призначення МСЕК нової людини, бо були випадки, коли вони людям з явною інвалідністю не надавали інвалідність або давали не тої групу. От. Людина, яка зараз потерпіла, сидить тут, наш військовослужбовець, він служив 81-й десантно-штурмовій бригаді в 90-му батальйоні. І коли він прийшов отримувати знову інвалідність, то йому, вірніше йому, а його батькам, сказали, що це буде коштувати деяких грошей. Давай, Оксан. Ти доповниш?
Давайте з повагою.
Давайте,
пані Оксана, кожен висловиться на
свій час. Історію спочатку до кінця. Його, я розумію, дайте мені висказатись, я дуже поважаю вас.
Давайте не перебувати, будь ласка.
Продовжу, що просто вся ця історія склалась у всіх і знали, хто до чого причетний, як це все відбувалося. Після цього ми, батьки, зголосилися підписати заяву, бо без заяви це все було б неможливо. Бо коли приходять люди і кажуть, що в них вимагають гроші, мало хто зголоситься написати заяву, подати ці документи до відповідних органів. І дякуючи Службі безпеки України, все це було доведено до кінця, і зараз ці документи знаходяться у суді. Так от, після цього кричущого випадку, який не поодинокий, і, на жаль, не всі зголосилися б так от провести всю операцію від початку до кінця і довести все це діло до судів, після цього було прийнято рішення і Міністерством оборони щодо ВЛК, була попередня проведена атестація, попередня комісія, про це краще розкажуть представники Міністерства оборони. У них є план, і я так розумію, що буде найближчим часом підписана директива міністром оборони щодо переформатування військово-лікарських комісій. І наразі всі працівники і всі військовослужбовці, які служать в військово-лікарських комісіях, проходять детектор, так званий детектор лжи, поліграф. Після цього будуть зібрані документи і перейдуть до наступного етапу, до іншої комісії, яка буде вже приймати рішення щодо їх відсторонення або поновлення на посадах, чи вони будуть далі продовжувати там служити. Всі, хто не пройде поліграф, автоматично не переходять навіть до розгляду їх кандидатур на ці посади. Дякую, в мене все. Якщо у когось є якась ще додаткова інформація, прошу.
Шановні колеги, хто ще має? Я хочу оголосити, значить, з Міністерства охорони здоров'я України у нас присутня Перепелична Рената Ярославівна, Департамент охорони здоров'я КМДА Павловська Руслана Олександрівна, Головне військове медичне управління Галушка Андрій Миколайович, перший заступник начальника Головного військового медичного управління, Белінський Микола Миколайович, начальник управління персоналу Постоляков Євгеній Дмитрович, помічник начальника Головного військового медичного управління, полковник юстиції. Ці люди, будь ласка, Ігор Соболєв.
Я, власне кажучи, хочу підтримати колегу. Я думаю, що тут обговорювати. Всі фігуранти кримінального провадження залишаються на посадах. Є тільки позиція, я так розумію, Міністерства охорони здоров'я і київського міського голови про те, що вони готові делегувати людей в комісію, яка буде вивчати, як це можна змінити. Я думаю, що тут треба підтримати пропозицію про утворення такої комісії і вимагати від міністра оборони, щоб він скасував атестацію. Тому що якщо голос людини є на записах, де він організовує процес передачі хабаря, і потім ця людина проходить атестацію на найвищу посаду, то з багатьох причин антикорупційних не можна таку людину залишати на посаді. Я вважаю, що запропоновані пропозиції комітету варто підтримати без великого обговорення.
Шановні колеги, хто ще? Одну хвилину, Оксана Анатоліївна. В мене власне є питання до першого заступника начальника Головного військового медичного управління. Да? В відповіді до Галушка Андрія Миколайовича. Да? В відповіді, яку ми отримали від Міністерства оборони, чітко сказано, що це взагалі не є їх завданням втручатися в цю справу. Так, але я рахую, що така ситуація з морального боку цієї ситуації – це підрив обороноздатності нашої держави. Тому я рахую, що Міністерство оборони має непосередньо перейматися цим питанням і в першу чергу, тому що Кожен хлопець, який повернувся з АТО, він вартий десятьох, які туди підуть. І, власне, по ньому наші хлопці бачать, чого варто боронити нашу державу і яке будуче в наших атошників. Тому в мене питання. Чи ви, як перший заступник начальника головного військово-медичного управління, доносите до голови міністерства про такі речі?
Міністром оборони прийняті жорсткі рішення щодо переформування військово-лікарської комісії як регіонів, так і в місті Києві. Що саме передбачає переформування цих комісій? Всі особи, які знаходяться на посадах, будуть виведені в розпорядження з 31 числа. Потім буде проведена вища атестаційна комісія, на якій буде визначено ступінь придатності їх. Також буде враховано поліграфічне дослідження. Міністр оборони визначив пріоритетним цей напрямок на цей час і вживає всіх заходів щодо зменшення негативного впливу на Міністерство оборони з боку цих корупційних ризиків. Що стосується Наумова, чому ми не можемо його звільнити? Ми всі розуміємо, що Кримінально-процесуальний кодекс – це не кодекс, який може змінювати міністра оборони України чи будь-яка посадова особа в країні, крім законодавчої влади. Кримінально-процесуальний кодекс каже про те, що особа не може бути звинувачена, поки не буде відповідного рішення суду. Після того, як випустили пана Наумова, він знаходиться на лікуванні, тому немає законних підстав у нас звільняти зараз Наумова. Як тільки він буде проміжок часу, коли він вийде з захворювання, з ним буде проводитися бесіда щодо звільнення, буде прийнято рішення. На цей час ми не можемо цього зробити на законних підставах. Дуже дякую.
Дякую, зрозуміло. Колеги, хто ще? Зараз, Оксана Анатольовна, члени комітету, всі ви висловилися? Оксана Анатольовна, будь ласка.
Колеги, доброго дня. Дуже вдячна за минулий комітет, тому що ви єдині, хто в парламенті підтримали наших військовослужбовців, які важко поранені, які штовхуються з несправедливістю і корупцією в нашій системі охорони здоров'я, в тому числі військовій системі охорони здоров'я. В результаті виключно вашого звернення нам вдалося що добитися? Вдалося задіяти керівництво Генеральної прокуратури, і вони дійсно нарешті через 2 місяці розслідування надали вже статус потерпілого нашому військовослужбовцю Петру Олексюку, тому що прокуратура Оболонського району так само вже була пасивна, не долучала матеріали, так само зникла частина матеріалів. І тільки те, що я дуже вдячна Службі безпеки, яка до сих пір займається, контролює, не дає можливість їм просто, щоб зникли матеріали, які слідство проводила Служба безпеки. Тому Петро Олексюк вже нарешті вже потерпіли. Тепер наступне. Що б я хотіла, щоб ви розуміли? Є оця корупція складається з 2 участків. Один участок – це Міністерство оборони, другий – це участок Міністерства охорони здоров'я, а скорше всього це якраз міськздрави і облздрави. Тому що МОЗ має відношення просто по структурі, що вони штатний розклад затверджують. А призначають їх і формують ці комісії МСЕКи, звичайно, тільки департаменти охорони здоров'я областей і міст. Тепер, як складуватися це? Вся якраз у нас основна ситуація розвернулася в Міністерство оборони, тому що і Петро Олексюк, і ще 26 військовослужбовців заплатили, і СБУ вилучила вдома і на робочому місці 37 діючих військових справ, які були винесені з Центральної військової лікарської комісії. Вибачте, будь ласка, не з СЕКу, а з Центральної військово-лікарської комісії, яка знаходиться на території Центрального військового госпіталя. Було винесено 37 справ, в 26 з них Служба безпеки вилучила, прикріплені до 26 діючих військовослужбовців, 26 конвертів. В кожному конверті знаходилось від 700 до 4 тисяч доларів. Разом 130 тисяч доларів знаходилося в 26 конвертах. Хто ці були військовослужбовці? Серед них були поранені хлопці, були поранені в голову, в шию. Я спілкувалася з військовослужбовцем, який дає зараз показання, він важко поранений в живіт. Йому шановна поліклініка сказала, що йому відмовили начебто БСЕК, тому що у нього вилучена селезінка під час поранення, а живіт же у нього, вони сказали, цілий, тобі не полагається інвалідність. І це була схема, коли просто військовослужбовці використовували, казали, що начебто, як і Петру, що йому МСЕК відмовив. І йому поліклініка Центрального військового госпіталя сказала, іди до Центральної військово-лікарської комісії. Там особисто полковник Шевчук взяв його за руку, так і саме, як, вибачте, ці 26 інших військовослужбовців. Відвів його чомусь до експерта, майора відставки, який експерт по психіатрії. От Петро не має кінцівки, у нього немає стопи. А його відвезли чомусь до експерта психіатрії, який був на відпустці, до речі, і йому сказали, вас наберуть. Так само і ці військовослужбовці, які зараз дають покази, одна схема була. Їх відправляла поліклініка, потім їх брали або начальник, або заступник, відводили до так званого експерта Наумова, і потім той дзвонив і казав, яка сума призначення. Ті, що великі гроші, ті, що 3-4 тисячі доларів пакети, це якраз вищий склад офіцерський, це якраз майори, підполковники і полковники. За що їм пов'язувалися з захистом батьківщини? Дійсно, Центральна військово-лікарська комісія, як військові лікарські комісії, вони пов'язують саме або з захистом батьківщини, травму, поранення або захворювання, або з виконанням військових обов'язків. За що вони платили? Вони платили за те, щоб заплатили, вибачте. От їм не дали ще, а іншим все ж таки, як виявилось, зараз я вам скажу, дали. І їх таких людей багато сотен, яким дали лже пов'язали з захистом батьківщини, остеохондрози, гастрити, гіпертонії. Одному навіть умудрилось ожиріння пов'язати з захистом батьківщини. І так само надали, це, до речі, якраз підпис Шевчука, на документах майора з колишнього ЗДАІ працівника, якому теж гіпертонію ожиріння, полковник Шевчук, Центральна військово-лікарська комісія, пов'язала, до речі, з захистом батьківщини. Хоча отримав він це ожиріння і гіпертонію ще в 2015 році, стоючи між Донецькою і Запорізькою областю. Так от, зараз я вам поясню, що розслідування привело. Тільки в грудні місяці більше тисячі військовослужбовців отримали компенсацію від держави через Міністерство оборони якраз за надання інвалідності. Це гроші від 440 тисяч гривень кожному до 700 тисяч гривень кожному. Коли ми почали виявляти, а що ж це за люди? Тому що по кількості поранених у нас ніяк не виходило більше тисячі військовослужбовців. І от у мене, будь ласка, довідки, ви побачите ваше розслідування, отут, там, де форма реабілітації, я вам звернення даю. От я вам показую довідку підполковника Рильського. Це колишнього начальника госпіталя Дніпра. Зараз він чудово очолює Приморський санаторій Міністерства оборони. Він отримав 440 тисяч за те, що 27 листопада 1997 року одержав струс головного мозку, пов'язаний з виконанням обов'язків військових обов'язків, вдарився головою об сходинку в 97 році. В цьому році він вирішив іти в пенсію, як і сотні інших військовослужбовців, яким видали ці гроші. І вони це пов'язали, так, і отримав за третю групу інвалідності, він отримав 440 тисяч від Міністерства оборони, плюс ще 16 тисяч гривень пенсію. Наші військовослужбовці, які інваліди, які залишилися прикованими до візка і на все життя не зможуть піднятися, або те, що без кінцівок, вони отримують максимум від держави від 8 до 11 тисяч гривень пенсії, це якщо перша група, це якщо він в результаті поранення на все життя прикований. Це ми порахували зараз, це порядка 350 мільйонів державних грошей, видано фактично лжеінвалідам. Схема спільна. Міністерство оборони пов'язується, а звичайна доля, причому приблизно це ВЛК і ці комісії, які всі атестовані, той полковник, який збіг, Галушка, до котрого ви зверталися, це саме та людина, яка якраз атестувала всіх цих людей, задіяних в цих схемах. Саме до них було питання, чому ви атестували такого-то? Або, наприклад, вони атестували начальника діючого Запорізького госпіталя за те, що вона один день, перебуваючи в селищі Українка Запорізької області, отримала астенічно-невротичний синдром, це пов'язали з захистом батьківщини, і плюс так, позаяк у неї був остеохондроз, вона отримала другу групу інвалідності при захисті батьківщини. І їй видали, це людині, до речі, котра за 4 роки війни кілька разів тільки з'являлася на півдоби в АТО, і їй видала держава 529 тисяч гривень. Це діючому підполковнику Збройних сил, яка зараз очолює Запорізький госпіталь. І само собою МСЕК Запорізький підтвердив їй, само собою, що вона звичайна. Друга група, до речі, шановні МСЕКи, ви порушуєте закон. Та правка, яка називається Корчинської-Сіменухи, стосується виключно осіб підвищення на одну групу, які при захисті батьківщини безпосередньо при участі, от ця правка, наш закон, за який ми тут всі боролися, всі сидячі тут депутати, що підвищується на одну групу вище тільки тим, хто безпосередньо брав участь в антитерористичній операції або в операції об'єднаних сил. Ми не дозволяли вам за начебто супроводжувати навчання при розмінуванні начальників госпіталів і полковників з Генерального штабу давати їм підвищення на одну групу. Ви порушуєте закон. І тому, вибачте, будь ласка, із цих людей, які тільки в 18-му році, ми виявили, що більшість людей, які уходять з такими грошима, це просто пенсіонери Збройних сил, які не уходять просто з війська, а всі роблять собі інвалідність, отримують шалені гроші, користуючись тим, що вони колись там в штабах були в АТО, вони це пов'язують свої хвороби, хронічні, звичайні, гастрити, ще раз кажу, я подивилась ці діагнози, дивовижні діагнози. Вони пов'язуються з захистом батьківщини, потім вони приходять в СЕК, вони ж грамотні, на відміну від нашого Петра і наших бійців, які не знають. Він каже, дайте мені на групу вище, бо в мене з захистом батьківщини пов'язана хвороба. Їм дають на групу вище, і держава отакі гроші. Оксана, тому я вас дуже прошу. Ви організували тільки по МСЕКу, це стосовно дійсно вертикалі Міністерства охорони здоров'я.
Ми ще нічого не організували, вони... ми ще не проголосували.
Я вас прошу, дві групи. Позаяк це стосується окремо Міністерства оборони. І дійсно Степан Тимофійович Полторак дав слово, хоча б ну, поки мені особисто. Я надіюся, що сьогодні буде заступник міністра, щоб вони вам описали, що буде зараз директива, за якою виведуть за, поза штат всіх працівників ВЛК, всіх. Що в директиві буде записано, що буде ротація всіх начальників ВЛК, і що в даному разі буде переформатоване саме формування цих комісій, і що начальники ВЛК не мають права займати посаду більше 2 років. Бо вони там вже осіли на десятиліття, вибачте, будь ласка, і, звичайно, з МСЕКами працюють одною корупційною складовою. А МСЕКи, це, звичайно, взагалі, це вже дно те, яке корупцію обросло роками, десятиліттями, і як їх треба реформувати. Є пропозиція Міністерства охорони здоров'я, ми вам надали в пакеті ці пропозиції стосовно того, що вони пропонують по міжнародної, по якраз використовуючи міжнародний досвід, 3 системи реформації, і в тому числі МОЗ готовий віддати це Міністерству соцполітики.
Дуже дякую вам. Я, по-перше, хочу вам дуже подякувати за вашу участь, але я надіюсь, що ви і в групі візьмете обов'язково участь.
Але треба дві. По Міністерству оборони
і я вам зараз скажу більше. Я хочу ще одне сказати. От ви кажете, що всі, ну, я знаю власне, є хлопці, які взагалі не йдуть на це, ну, і не беруть собі групи, ну, не можемо про всіх так говорити.
Я
ну,
не дійсно... сказала про всіх, я сказала про конкретних.
Я не для вас
але
говорю,
їх, на жаль,
я говорю зараз більше для народу році. України, для телебачення, щоб ніхто не думав, що тут ми сидимо в комітеті і всіх ставимо під одну лінійку. Питання дуже соціально об'ємне.
Ну, розумієте, от, Міністерство оборони вам прислало полковника Галушка, який безпосередньо атестував усіх всіх організаторів.
Я вас прошу. Дивіться, секунду, будь ласка, виключіть мікрофон, будь ласка. Оксана Анатольовна, виключіть 2 мікрофони. Я вчора був присутній в УНІАН на брифінгу, який теж стосується і атошників, і людей з вадами, так? І от дивіться, бо багато атошників йдуть якраз, чого стосувалось питання. І це ще, крім МОЗа і Міноборони, ще одні галузі, які підпадають під корупційну складову стосовно цього питання. Це наша податкова. Тому що є закон, коли мають обов'язково інваліди, там определена кількість інвалідів працювати в підприємстві. Так? На цьому теж іде спекуляція. Багато хлопців з війни йдуть саме в організації, які займаються частною безпекою. Так? Але коли приходять хлопці з вадами, їм не можуть дати зброю, в руки там, чи ще щось, але їх все рівно беруть на якусь адміністративну роботу. Отут теж створюється велика корупційна складова і вибірковість. Починають виставляти цим фірмам, комусь виставляють штрафи, хто заніс, тому не виставляють. В кінцевому теж страждають наші хлопці. Розумієте? Це ще один, і я би не розділяв це на дві або три групи. Зробити одну потужну групу, яка буде працювати над всіми цими питаннями. Тому що і обов'язково, дякуємо, Олег Степанович, і обов'язково до цієї групи мають бути максимально, чому ми в проєкті рішення кажемо повістити всіх голів фракцій і груп Верховної Ради, щоб максимальна кількість депутатів залучилась, бо тут передбачається велика законодавча робота. Тут треба робити зміни, бо вчорашній брифінг, насправді, я думаю, в нас те саме проглядається, прийшов до недосконалості законодавства саме в цьому напрямку. Тому тут треба буде, будь ласка, Дмитро Добродумов, потім Юрій Тимошенко.
Друзі, є пропозиція, я прошу уваги, є пропозиція, у нас є станом на зараз кворум, я думаю, з цієї ситуації все зрозуміло, я думаю, що ми тут всі в думці, я цьому абсолютно переконаний, давайте ми приймемо рішення, щоб воно було, вже далі, можливо, там з обговорення деталі би пройшлись. У мене є пропозиція зараз, поки є кворум, прийняти рішення, створити ці групи, дві групи, про які говорила пані Оксана. Давайте це зробимо.
Юрій Володимирович,
рішення ми можемо проголосувати і оформити.
Юрій Володимирович, ви можете проговорити після голосування, ми вам надамо слово. Щоб, шановні колеги, в першу чергу ми маємо з вами проголосувати за порядок денний в цілому, за основу і в цілому. Шановні колеги, за порядок денний, за основу і в цілому. Хто за?
Ні.
Вибачте.
Друзі, в мене дуже швидке питання, воно стоїть номер 59. Пропоную його другим перенести просто. Там просто
номер який?
59. Тобто підтримати звернення. Проєкт звернення у всіх давно вже там тиждень є.
Тоді за основу, хто за? Одноголосно. Тепер, 59-те ставимо другим питанням.
Так.
Хто за пропозицію? 59-те поставить. Хто за?
Підтримати.
Одноголосно. Рішення прийнято. Включіть мікрофон, будь ласка.
Прошу пробачення, на попередньому засіданні не міг бути присутній, тому що брав участь в трьох інших комітетах, розглядався мій законопроект, який визнано корупційним. Я прошу його повторно поставити на розгляд сьогодні.
Номер проекту.
Там про розподіл державних дотацій. Зараз про номер скажу. Не порушуєте? Зараз я скажу. Що зараз? Добре, будь ласка, я. Зараз. Та бо я тільки...
Звернення нашого колеги включити в розгляд його законопроект.
Так, колеги, я нагадаю, у нас була вже ситуація, коли ми поверталися до прийнятого рішення. Є спеціальна норма регламенту, яка описує, як це може бути, і там є спеціальні вимоги до кворуму. Якщо я не помиляюся, має бути не менше 2/3 від складу комітету за таке рішення. Ми просто не маємо достатньо голосів зараз, щоб голосувати.
Тоді Олег Степанович, на наступне засідання. Тоді...
Я дуже звертаюся,
що Олег Степанович,
законопроект колеги, його немає мікрофон. Уважних причин, то принаймні переносити.
Добре. Шановні колеги, тепер за основу і в цілому порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримались?
Один.
Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до питання першого, яке ми вже обговорили з вами. Всіх роздано проєкт рішення комітету. Я його все-таки зачитаю. Звернутися до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства оборони України, Київської міської державної адміністрації, Національної поліції України, голові комітету, фракції і груп Верховної Ради України щодо надання визначення осіб, які увійдуть до складу робочої групи по цьому питанню. На наступному засіданні комітету затвердити склад робочої групи. Тобто автоматично другий пункт входить в порядок денний. Ну, ми його поставимо на голосування.
Пане Юрію, є пропозиція наступна. Сформулювати як склад робочих груп. Це можуть бути ті самі люди, але їм доведеться працювати в двох організаціях.
Може, це будуть підгрупи в одній групі?
В них різні мандати, але одна проблема. Тому їх краще назвати групами і включити туди одних тих самих людей, щоб кожен розумів, що відбувається в іншому напрямку, і приймав комплексне рішення.
Створити робочі групи. З пропозиції Єгора Соболєва створити робочі групи. Ми голосуємо, а потім даємо слово Юрію Володимировичу. І ви ще щось дати?
Тут в тексті написано, що робоча група з числа народних депутатів, і тут же ми звертаємося до виконавчої влади дати членів. Тобто, ну, редакційно...
Так.
З редакційними правками.
З редакційними правками. Хто за? Будь ласка, Васильович.
Минулий раз я звертався по тому, що це взагалі глобальна проблема щодо діяльності комісії ЛКК, не тільки надання інвалідності, розгляду питання інвалідності військовим, але й цивільним особам. Ми знаємо, що це дуже багато стосується людей, які отримують фіктивні інвалідності. Я би попросив, щоб, може, ширше розглянути це питання і поширюючи відповідні комісії про перевірці надання фактів інвалідності і цивільним особам.
Олег Степанович, вас не було, ми зараз проговоримо ще раз, давайте проголосуємо за це важливе питання. З всіми внесеними додатками, хто редакційними правками, хто за? Рішення прийнято, дякую. Тепер я надаю слово Юрію Володимировичу Тимошенко.
Друзі, всім доброго дня. Я хочу на хвилинку нагадати всім реалії життя. Я хочу, щоб ніхто не думав, що ті злочинці в погонах, які зробили ці злочини, робили їх тому, що вони некомпетентні або недолугі. Це є злочинна зграя, яка по вертикалі кришується на самий верх. Це є злочинна схема, яка працює в масштабах всієї України. І як з усіх митниць, всі хабарі сходяться в Київ в один конкретний кабінет, так само з усіх цих комісій кошти йдуть в один окремий кабінет тим людям на вершечку піраміди, які їх кришують. Якщо вони давали гроші симулянтам, своїм друзям, довіреним, то відповідно це мало мінімум половина цих коштів повертатися їм у вигляді готівки, розумієте? І ці кошти йшли туди наверх. Так само ту готівку в доларах, в валюті, які вони збирали з наших побратимів, ці конвертики теж сходились кудись наверх в одне місце. І тому, пане полковнику, мені дуже дивно, чому ви так захищаєте цих перевертнів в погонах. Ви б так захищали наших простих пацанів, яких по безпреділу пакують, не чекаючи, поки вони там десь будуть відлежуватися, симулювати в госпіталях, поки вони свої там симуляційні хвороби залікують. Не здивуюся. Я нічого не стверджую. Але якщо колись виявиться, що ви до цього дотичні, пробачте, я не здивуюся. Я нічого не стверджую. Я просто сказав, що не здивуюся. Можна я дивно, чому ви їх так захищаєте?
Юрій Володимирович, мені відповісти,
дякую.
Якщо ви перейшли на персоналі.
Без коментарів, будь ласка, виключіть мікрофон. В нас є важливі питання, ми втрачаємо кворум реально. Дивіться, ви маєте право подати в суд. будь ласка, це ваше право як громадянина України. Шановні колеги, в нас є друге і третє питання. Да? Про створення, про проведення 15 травня 2019 року парламентських слухань на тему «Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні». 15 травня 2019 року. Я вас прошу, ми вислухаємо МОЗ, але ми мусимо зараз, ми чудово поспілкуємося з МОЗом. Хто за?
Одноголосно.
Рішення прийнято. І третє питання, шановні колеги. Про визначення дня та часу проведення слухань у комітеті на тему діяльності Національної антикорупційної бюро України. Це той звіт, який по закону України, закон вимагає проводити НАБУ в нашому комітеті, де ми створюємо парламентський нагляд. Звіт має до нас прийти 11 квітня, вибачаюсь, 11 лютого, а через місяць ми маємо заслуховувати голову тут. Ми плануємо провести це заслуховування 13 березня. Це робочий.
Закону,
так. Так, не, але не менше місяця. Місяць проходить. Було попередня розмова? Шановні колеги, хто за? Проти? Утримались? Один. Рішення прийнято. Дякую. Так. Будь ласка, дійсно, от і Олег Степанович піднімав, у нас є представник МОЗу, все-таки по питанню інвалідів, да? Давайте вислухаємо, які є. І ви знаєте, от ми запрошували ще, у нас є новостворений орган при Кабінеті міністрів, Офіс реформ, ми їх запрошували, я рахую, що це офіс, який має реагувати на такі речі, дуже швидко і гостро, вони сьогодні не присутні. Будь ласка, представник МОЗу, даємо слово.
Так, звісно. Доброго дня, Анастасія Бойчук, радник міністра охорони здоров'я. Дякую, що надали мені слово. Я постараюся дуже коротко говорити, але про те, що є проблема з ІМСЕКами, з загалом системою медико-соціальної експертизи, МОЗ знає. Ми боремося з цим, але можемо боротися з цим точково, тому що 368 ЄМСЕКів в Україні. Майже щотижня СБУ викриває нові порушення, нові спроби отримати взятки і тому подібне. Що ми вирішили зробити? Ми вирішили міняти систему. Ми вирішили міняти систему медико-соціальної експертизи. Яка логіка зміни цієї системи? Ми розмежовуємо медичну і соціальну функцію. Оскільки, можливо, ви знаєте, що за законом України про пенсії в перехідних положеннях МСЕКи повинні передаватися Міністерству соціальної політики. Так от, ми спільно з Міністерством соціальної політики почали думати, яким чином ми можемо не просто передати щось, що не працює, а змінити систему, її покращити. Отже, ми розмежовуємо медичну і соціальну функцію. Медична функція – це визначення суто рівня функціонування людини на основі міжнародної класифікації функціонування, яку ми вже запроваджуємо в Україні. Це система дуже чітких показників, які визначають функціональні можливості людини, яку насправді досить складно обдурити. І ми передаємо цю функцію на наших лікарів. В першій ланці це сімейні лікарі, в складних випадках це колегії лікарські, але це не постійно діючі органи в будь-якому випадку. Після цього вже інформація про рівень функціонування передаватиметься на Міністерство соціальної політики. І тільки на основі цього вже буде встановлюватися, визначатися група інвалідності. Таким чином ми, розмежовуючи функції і запроваджуючи таку абсолютно прозору чисту рамку з показників, ми переконані, що це значно посилить прозорість системи і її ефективність. Разом з тим, ми визначаємо головну ціль медико-соціальної експертизи в реабілітації особи, а не встановленні особі групи інвалідності. Концепція, про яку я вам розповідаю, вона вже вийшла з МОЗу, вона пройшла громадське обговорення, вона минулого тижня була погоджена в Міністерстві соціальної політики, вона погоджена Міністерством економічного розвитку і торгівлі, і вона найближчим часом буде голосуватися в Кабінеті міністрів України. Тому ваша ініціатива робочої групи, яка перевірятиме діяльність МСЕКів, вона, я розумію, чим вона спричинена. Водночас ми вам говоримо, що Міністерство охорони здоров'я вже вжило, вже в процесі реалізації довгострокових рішень, які виправлять систему. Тому ваша, якщо ви все ж таки створите робочу групу, ми, звісно, до неї долучимося, але довгострокове рішення вже є. Те, чим може ця робоча група на даному етапі, там, протягом року, наприклад, займатися, це, скажімо так, контролюванням і перевіркою діяльності того, що зараз от якраз в процесі буде реформування. Дякую.
У мене до вас питання. Я вибачаюсь.
Звісно.
Дивіться, я піднімав це питання відносно електронних реєстрів. Чому, ну, колись ми з колегами розглядали, підтримували, але колишній міністр Квіташвілі це все втопив відносно електронних реєстрів. І я думаю, якщо буде створена робоча група, то МОЗ має бути все рівно і в робочій групі питання має підніматися, тому що і поки ми не отримаємо прозорість, так як от Мін'юз зробив по-моєму нерухомому, так як ми сьогодні декларуємо, так само і тут. Тут іде розкрадання бюджетних коштів, тому що немає, перше, немає чіткого реєстра, нема ідентифікації, і нема можливості звіряти цих людей. Тому в нас і ліві, і праві, і просто, як от розповідала колега, з ожирінням люди попадають. Ми не маємо цього. І це якраз ваша задача МОЗу, тому що так. Ви даєте діагноз. Потім цей діагноз пішов далі в соцполітики, в МОН, в Міністерство спорту, в МВД, будь-куди. Але починається це з вас. Вам це треба загострити на цьому увагу.
Звісно, ми якраз цим займаємося. Коротко вам відрефлексую. Отже, з приводу реєстру. Ви знаєте, що ми запроваджуємо e-health. Систему саме це реєстр.
Що
і
давно.
В цьому реєстрі ні, недавно, з 2017.
А я вам можу показати смс-ку двохрічну, коли бо я створював після революції, коли Мусій Олег Степанович був міністром, робочу групу. І я вам не просто так говорю. Коли ваш замміністра, пан, як же замміністра, він просто взяв і почав ігнорувати дзвінки народних депутатів, які саме цим питанням опікувались. І він досі працює. Зараз я згадаю його прізвище. Ви розумієте? От мене, я спеціально ці смски не постирав. Він їх каже, ми опрацьовуємо, і все. От мене смски так, і більше в цьому
тим
напрямку не було.
Тим не менше, ІХЕЛС вже запрацював. Ну, тобто, цей електронний реєстр, він вже запрацював. Він вже почав працювати. Тому він поступово в нього все вносяться додаткові складові.
Ви і точно буде... знаєте, що він запрацював?
Так.
Я знаю, що на днях звільнений директор ІХЕЛСа, будучи на лікарняному. Це проти закону України. Да, це теж питання.
Ну,
і там не зовсім все гаразд. Він не працює. Сьогодні ІХЕЛС знову ж тратить наші бюджетні гроші. І це теж питання ще колеги до нашого комітету. Тому вам треба, ви не прийдете тут відбувати номер. Я вибачаю, що я вам так говорю, ви не будете тут відбувати номер. Тут треба буде працювати. Це велика проблема, і ми її так просто не відпустимо. Тому що це, ну, це наша совість.
Це велика проблема і для нас також, ми над цим працюємо. З приводу реєстру. Реєстр буде осіб і оцінка рівня функціонування осіб буде в системі e-health. Ми домовились з Міністерством соціальної політики про те, що буде інтеграція даних з цього реєстру до Мінсоцівського реєстру, можливо, до Мінсоцівського центрального банку даних осіб з інвалідністю. Це обговорено, і ми розуміємо, що без прозорого, без повного реєстру неможливо ані проводити контроль, ані мати чітку статистику і ні слідкувати за якимись, можливо, корупційними речами і їх превенцією. Тому так, звісно, це ми врахували це питання, в тому числі в концепції, яка погоджена Міністерством соціальної політики і найближчим часом піде на Кабмін.
Я хотів, знайшов 21.09.2016 року прізвище замміністра Ковтинюк. Слайд отримав, я сам звернусь до вас з готовністю. Дякую. Це 16-й рік, сьогодні ми маємо 19-й. Нічого не працює насправді. І це, ну, це факт, тому що я це питання вивчаю, а гроші там далі крадуться. Шановні колеги, будь ласка, в кого є питання? А? Да, да. Борислав, але... Юрій Богданович, у нас важливий момент. Шановні колеги, ми вам дякуємо. Вибачайте за емоційність. Дуже вдячні. Ми переходимо до слідуючого питання.
Я сподіваюся, я на частину ваших запитань відповіла.
Будь ласка.
Дякую.
Ігор Луценко.
Шановні колеги, я дуже швидко. В двох словах. Дивіться, ми проводили підкомітет за звернення громадських організацій. Вони прийшли і показали статистику, яку, в принципі, підтвердили і більше розкрили ті правоохоронці, котрих ми запросили. Сам «Укроборонпром», проводячи свій власний аудит, виявляв порушення і звертався на правоохоронні органи. Потім ми підняли цю статистику, власне, ці кримінальні провадження. Вони фактично в своїй масі не розслідуються. Там лише дві підозри. І все. Тобто 50 проваджень, грубо кажучи, там трошки більше, ніж 50, і лише дві підозри. Це за самим «Укроборонпромівським» аудитом. Тобто не те, що ми зі сторони щось придумуємо. Це сам «Укроборонпром» намагається з своєю корупцією боротися. І, на жаль, правоохоронні органи нічого не роблять. Тому є прохання. Давайте звернемося все-таки на Раду національної безпеки і оборони, що вони, маючи можливість запрошувати керівників силовиків, розглянули це питання і навели там порядок, бо там більше ніж півмільярда лише нараховано корупції. Будь ласка, давайте просто звернемося на Турчинова, щоб вони взяли це питання собі в роботу.
Підтримують. Є проєкт рішення, колеги. Це номер 59, ще раз. 59. Якщо ні в кого нема питань, ставлю на голосування. Хто за? 59. Одноголосно. Дякую.
Ні, утримались.
Проти?
Хто проти?
Проти? Утримались? Один. Рішення прийнято. Та ні, я вибачаюся. Ні, а був Дерев'янко. Шановні колеги, в нас велика кількість надто важливих державних питань. І всі законопроекти йдуть через нас.
Нам дозвольте треба... слово.
Давайте працювати з нашими колегами в залі. Я не знаю, ну ми... це наше загальне обличчя. Є вони тут, нема. Будь ласка, Юрій Володимирович.
Друзі мої, я вважаю, що це свинство. З будь-чого боку. Немає нічого у нас важливіше, ніж робота нашого комітету. Ми за цю роботу отримуємо кошти. Те, що ми депутати, це почесний обов'язок. А робоче місце наше тут. І зарплату ми отримуємо за те, що ми працюємо тут. І отак легко собі іти кому-небудь, розумієте, і мені плювати, що тут десятки людей зараз повинні будуть розійтись, і буде десятки, сотні законів зависати неопрацьованих. Ну це неправильно, давайте щось робити з цим. Я не раз в Коломиї за 700 кілометрів приїжджаю, жену машину, а потім цілую двері, бо комітет не відбувся, бо хтось тут з Києва комусь було тяжко чи довго підійти.
Шановні колеги, дякую. Дякую всім присутнім, запрошеним за роботу. До побачення. Закриваємо наш комітет.